Pois con esta sintonía coa que cada xoves damos a benvida ao mundo dos libros, da literatura e das novidades, hoxe temos con nós a María José Villar, responsable da Biblioteca de Chapela. Moi bo día.
Moi bo día.
Gracias, María José, por nos acompañar. Imos falar de literatura neste tempo de entroido, pero tamén imos falar de outras actividades, ¿no?, que organizades aí na Axencia de Lectura de Chapela, no Multiusos do Piñeiral.
Sí, efectivamente. Aproveitamos o entroido para facer algo especial con estas datas, a que a todos nos gustan moito, e imos facer un contacontos especial de entroido, que será o vindeiro luns, a 6:30.
Pois unha cita para o público infantil, para os adultos tamén que acompañen, non, a eses nenos e nenas. Eu quería ver se nos podías contar algo máis dese contacontos, que vai ser pois un pouco marcado tamén, non, por estas festas, por entroido, por os disfraces, mesmo animades, non, a que os que asistan, que acudan tamén disfrazados, non?
Sí, porque ademais temos como sorpresa que imos facer, bueno, que xa non é sorpresa porque avanza aquí, imos facer un contacontos un pouco que tocará os temas do humor, a troula, a diversión. Procuraremos, bueno, que todos os que poidan ou lles apeteza que veñan disfrazados, e ademais a todos os que lles apeteza faremos unha especie de fotocall onde faremos fotografías de dos disfraces de todos os asistentes para logo pues que os podan ver no noso blog. É un pouco así un xeito de invitar á festa, de invitar a participación, pero sempre relacionada pues coa literatura.
Porque literatura hai de todos os estilos, de todos os tipos, e tamén, non, literatura pues sobre a troula, sobre a festa, non, que son neste caso pues os puntos, non, que marcan o entroido, o noso entroido, non, tamén o galego está marcado pola troula, pola retranca, polo humor, non, pola tolemia un pouco, por ser eses días de soltar a melena e de facer pues esas falcatruadas, non, ás veces disfrazarnos, poñernos na pel de outros personaxes e gozar tamén, non, destas festas, tanto os grandes como os pequenos, non?
Sí, se trata de todos. De xeito, o entroido, o carnaval é unha festa antiquísima que vén da digamos, permitirse o desvarío, eran tempos de permisividade previos á Coresma, non, cando un tiña xa que chegar a unha contención. Entón, neses momentos, a xente aproveitaba para facer estas festas, non, que pouco a pouco saíron de cada pobo e chegaron a todo o mundo, non. Hai moitos libros neste caso, xa que imos falar de libros. Estive a buscar así algún que me chamara a atención especialmente, e até foi dous da biblioteca, dous autores contemporáneos moi moi divertidos que soltan ese tema da loucura, do absurdo, do ilóxico, con un sentido do humor moi moi interesante. E logo tamén un clásico que ademais todos coñecemos moi ben. Os dous primeiros empezo por unha autora española. É un conto editado por a nosa querida editora Oco, de Pontevedra. A autora chamase Raquel Sáiz. Un conto chamase Se os gatos levasen botas, gobernarían as ras. Que te parece o título?
Pois o título moi interesante, non? Se falamos de gatos con botas, tamén casi un clásico, non, da literatura.
Sí, que de feito o conto trata un pouco con esta intertextualidade onde remítese a clásicos literarios, dende gatos que levan botas, dende frautistas, invasións de ratos, princesas que teñen que bicarrás, e todo a través dunha invirte a lógica narrativa para crear unha historia que realmente que non ten nin pés ni cabeza, pero que é absolutamente divertida según a vas lendo. Ademais ten así moitos puntos moi irónicos que poden facer gracia tanto aos rapaces máis pequenos como incluso adultos, non, certas matices que tenga, a mellor os rapaces máis pequenos tampouco necesariamente os collen, non? Un pouco as consecuencias van sendo lóxicas, pero sobre unha base que dende un principio é lóxica. Unha aristócrata, a condesa de Figurino, decide un día poñerle unhas botas de seda a súa gatinha porque era é unha fashion victim, algo así. E a partir de aí, pois ponse de moda que todos os gatos teñen que levar botas, e entón os gatos con botas non son capaces de cazar ratos. Entón os ratos empezan a invadir a cidade, empezan a invadir o mundo, E trae lei sucede unha serie de consecuencias cada vez máis absurdas que rematan en que finalmente os príncipes se converten en ras e al final non poden devolverlos ao seu estado natural de príncipes, pois terán que gobernar o mundo como ras. Pois este xogo que fai Raquel Saiz, a autora, que acostuma a usar estes xogos así de remitirse ao clásico, subvertindo certas convencións do conto clásico. Son contos que falan sobre os contos moitas veces, contos de princesas, pero nos que en princesas toman roles diferentes. Son moi propios dela, e ademais ten un sentido de humor moi moi interesante. Ademais se ve unha influencia, por exemplo, de Gianni Rodari, en Gramática da Fantasía, o tema de as convencións naturais cambialas en todo momento face de xiros, non?
Sí, o certo é que a literatura a infantil e juvenil está chea de tópicos, non? Que se repiten e que ás veces está ben tamén reinventalos, non? Ou con esa excusa, pois imaginarnos, non? Que acontecería, pois eso, se os gatos realmente levaran botas ou, en fin, se unha princesa non quixera bicar a unha rá, non? Ou, en fin, sí, se os príncipes foran rás, non?
Son estes guiños ao que todos temos no noso imaginario, non? Do conto clásico, facendo guiños ou facelos completamente humorísticos. Chaman un frautista, pero o frautista está retirado, é un millonario que é hasta un paraíso nas Bahamas, non? E apetece. É un pouco este xogo entre o clásico, pero un pouco reinventado dende hoxe, non? Realmente me parece, además as ilustracións son dunha ilustradora iraní moi interesante, non sei se sabréis pronunciar o seu nome, Rasin Kerijev. Aparte de ilustradora e dibuixante, tamén traballa en no cinema, non, facendo cortos e ilustrando para o cinema. En todo caso, tanto por o conto en sí como pola estética, pola proposta visual, me parece un conto moi moi recomendable.
E ademais un pouco para todos os públicos, non? Por lo que
comentabas. Sí, o sea, un conto como para nenos, pero penso que a lectura realmente un adulto pode reír perfectamente coa historia sen que lle soen los ensanos. Moitas cousas son de preto, non? Outro libro, quizáis non tan, este de Raquel Saiz me gusta moi moito porque me parece como un pouco para todo o mundo, ademais porque é moi atractivo no seu deseño, na súa presentación. Está na colección Q de Oco, que ademais a colección Q de Oco, agora que é así máis alongada, é máis grande, pois ten visualmente, penso que funciona mellor. Outra proposta, esta quizáis é xa máis, ainda que ten un humor tamén moi moi divertido, é máis para nenos, ainda que non é máis complexo, penso que para nenos a partir de 8 ou 9 anos poden captar mellor a esencia desta historia. É a proposta dun arxentino que se chama Pablo Prestifilippo. É bastante coñecido xa na literatura infantil. É Factoría K de Libros, que é unha editorial que, bueno, xa bastante coñecida tamén. Algúnha vez aquí temos falado algún das súas propostas. Na súa colección Textos Infames xa ten presentado algúnas propostas deste autor, que é un autor e ilustrador destas historias. A proposta chamase Catálogo de Obxectos Rebuldeiros, o catálogo de objetos traviesos, porque está tanto en galego como en castelán como en moitos outros idiomas, non? Estes libros se teñen traducido a bastantes idiomas. A idea é un profesor, o profesor Aristóteles, que den un programa de televisión como hai xente a que se aparecen manchas nas súas paredes con figuras extrañas, como a cara de un futbolista, a un cantante de boleiros. Esta historia así que xa de partida tamén xoga co absurdo, coa parodia. Pois este profesor, preocupado por esta idea que lle surde na cabeza, empieza a investigar concienzudamente un estudio de todo que existe na súa casa. Empieza a topar un montón de objetos que son cada cual máis inverosímil, máis absurdo e máis gracioso, non? O propio autor, Pablo Prestifilippo, xa ten presentado concienzudos e delirantes estudos como Manual de calcetines salvaxes, Instruccións para despertar unha cadeira dormida, ou outras propostas así no que xoga cos obxectos inanimados convertíndoos en nos bichos máis animados, máis agresivos ás veces, máis divertidos que se pode atopar un ser humano. Moitas veces, como neste caso, o profesor Aristóteles vai nos contando cada un destes obxectos, nos vai describindo e vai facendo as súas puntualizacións con consellos de como pois achegarse, por exemplo, a unha cadeira sen cabeza, con, por exemplo, falándonos de que un dos animais máis interesantes son as dentaduras postizas sen dono, ou, por exemplo, nos fala dos espellos confundidos. Tens que ter cuidado nunca ter un espello do baño e poñelo nun sitio que non sexa no baño, por exemplo, no salón, porque o espello do baño só reflexará a túa imaxe máis íntima e espida, entón non o podes poñer onde te vexan outras persoas. Ou ten cuidado nunca de coller un espello que de segunda man, porque o espello de segunda man vai reflexar a imaxe do seu antigo dono e non a túa.
Bueno, cousas a ter en conta,
Cousas a ter en conta, vainos aquí contando.
O tema das dentaduras postidas a min é algo que persoalmente me... En fin, que me crea tamén certa inquedanza,
Ou, por ejemplo,
se son sen dono, xa non che conto.
Sí, pois é do que fala aquí. Entre outras moitísimas cousas que vai enumerando e vai dando puntualizacións moi moi aceitadas, co, ademais, con imaxes, con referencias en todos os sitios, con que diagramas, esquemas, o máis, unha cadeira que parece unha xirafa. Bueno, esta historia, toda así en verosímil, surrealista, máis non poder, pero tremendamente divertida, pretende, pois, eso, facer un libro que máis que un libro ou un conto é un xogo de termos, un xogo de facer disparates, pero que en todo caso pues nos pode facer levar un sorrir mentras lemos, non? Que en tempos, en momentos así, pues venos a todos moi ben, dende logo. Esa, bueno, esa por último que se refería que tamén imos facer referencia a un clásico, pois somente vou referir a unha obra de Lewis Carroll. Pero neste caso, en vez de Alicia, que xa todos coñecemos, referime a un poema que escribiu así como 10 ou 11 anos despois de escribir Alicia, nos 1876 está publicado, que se chama A caza do Carvairán. E que me gustou porque me lembrou moitísimo algunhas imaxes que temos tradicionais do carnaval, estilos destes cadros de Peter Bruegel ou eses cadros así de do barroco, no, no que se refrite o carnaval. Esta idea de dunha nave, dun barco capitaneado por un capitán absurdo e todo con personaxes moi singulares, non? Pois esta idea é a que está na caza do Carvairán. O Carvairán realmente é un animal imaginario, inexistente, pensamos, así estilo como pode ser un biosbardo, os gamusinos ou estas cousas, pois o Carvairán ven sendo algo así. Todo este poema ven sendo un poema épico, totalmente inverosímil e sen sentido, no que unha expedición totalmente extraña, formada por un limpabotas, un alfaiate, un panadeiro, un alguacil, un banqueiro, capitaneados por un castor, van detrás deste carveirán para ir de caza. Levan unha carta mariña que está totalmente en blanco e van seguindo o ritmo que marca a campana dun sineiro, dun campaneiro. Esta idea así tan... Vamos, que se lle pode correr a Lewis Carroll xa no século XIX, pois... Bueno, está traducida pola editorial Xerais na súa colección Xabarín. Bueno, nun momento dado, para chegarse a algo máis non tan coñecido deste autor clásico. E que, ademais, unha curiosidade deste poema é que o primeiro verso que tirou do poema foi o último do poema, empezou polo final. Que se lle ocorreu así nun momento que viña de visitar o seu curmán que estaba enfermo. E con todo este desvarío, pois sacou... Bueno, que é unha historia, é un poema divertido. Eu o traigo aquí máis como unha curiosidade literaria, que ademais en tempos se estudou este poema como buscándolle moitos significados relacionados con, bueno, moralesas, enseñanzas morais ou posibles críticas políticas. Él en todo momento negou ou non quiso recoñecer ningún significado detrás de cada un destes versos, pero sí que se lle teñen buscado e posiblemente os teñan, aínda que el sempre declarou que non había nada máis. Bueno, que quera chegarse a ese poema, o temos na biblioteca, é curtiño, se lee son unhas 50 páxinas de poemas, están acompañadas por unhas ilustracións. Neste caso dun ilustrador que era amigo del, que se chamaba Henry Holliday, que tamén é un estilo caricatura, onde vai acompañando pues, todos estes versos.
Pois, propostas diferentes, pero todas elas, non, marcadas, non, por ese humor do absurdo, do inverosímil, misturando animais, persoas, oficios, non, cousas disparatadas ás veces, non, que de seguro, non, nos van facer rir os nenos e os non tan nenos tamén, non, nesta época de entroido, que tamén un pouco, pois iso, non, e o tempo do absurdo, da risa, do desfogue, non, de pensar en situacións irreais ou que poderían chegar a ser reais, non? Pero que nos trasladan, non, a outros universos paralelos, non? Non sei se dicilo así, que son tamén, por exemplo, os mundos de Lewis Carroll, non? Cando pensamos en Alicia, pensamos nese outro universo, non, que se abre tamén pois un tanto absurdo ou irreal, non, pero que nos envolve tamén, supoño que neste poema fará o mesmo, non, tentando cazar pois iso que ás veces é inalcanzable, non, como se ve o caso, se é que se trata, non, pois dun animal ou dun ser pois como os nosos gamusinos, non, ou como os biosbardos tamén, non, que son protagonistas de historias tamén absurdas e humorísticas.
Sí, un pouco trataseiro. De feito, aquí tamén atopamos un suizo, atopamos unhas pautas que se venzan noutras obras de Lewis Carroll, pero sempre dando un punto de vista bastante surreal, sempre buscando como a lógica de todo, ¿no? Esta troula, a vez, quizáis un mensaxe detrás, ¿no? Moi, moi irónico, moi de crítica, pois o que sí que hai certa crítica, no, do seu tempo, pero bueno, aínda que outros se dice que non quería, digamos, revelar nada. Uh-huh. Hoy estamos aí, o respetamos, en todo caso.
Pois o respetamos, e cada quen que lle dé a lectura este poema, que interprete tamén, non, esas posibles segundas lecturas que poida ter. E como xa non temos moito máis tempo, María José, se che parece, repasamos, non, os tres títulos de hoxe, e lembramos a cita tamén para o próximo luns con ese contacontos de entroido, non, de festa e de troula, que lle des aí en Chapela.
Exacto, bueno, o contaconto será o lunes a 6:30, como temos feito outros, ali na biblioteca de Chapela. E logo as propostas que temos para hoxe de libros son o primeiro, da editorial Oco, da autora Raquel Saiz, ilustrado por Rasin Kirillue, Se os gatos levasen botas, gobernarían as ras. A segunda proposta, en este caso do autor Pablo Prestifilippo, editado por Factoría K de Libros, Catálogo de Objetos Rebuldeiros. E por último, tamén por unha editorial galega, neste caso recurrimos a todo en galego, editado por Xerais na colección Xabarín, un poema de Lewis Carroll chamado A casa do Casbairán.
Pois tres propostas diferentes, pero todas elas marcadas, non, por ese humor, por ese tempo do absurdo tamén, non, que o entroido, agardando que todos son gocedes del. Bo entroido para ti tamén, María José. Falaremos dentro de 7 días de máis literatura.
Moitas grazas. Bo entroido, ata logo.